Hi etong Corintios kapitulo nge. Eho mera takyana Dios. Eho sira ne huke. Katana ebi wan Dios nginja. Akuli telingun e katana. Hona. Kikafa Dios elaton hi huke.
Mu e mail e wana kanun hu keno. Mu elana za kamain kaho keno.
La kola kafa Dios. Eke mutte rne mu ehme e wan Dios mutte rne mu elanda ahia mera e huor landa ke ahia nera elishafi erkuota do ela mera take Dios eke nera elili ehmera take Dios eho mera hi esatara jikena se hira eganji saungdu kera mintene tan tehne ingi moda eslis jo se uana e merata shaka jo uo e ahia guna shama ahia kera mera li e mera ta ke Dios ke mera erhu do dira hudo kera uvedu mera e uana kena espiritu gan nena da kake lera hudo Mera ta kiana hubi ki Dios. La sen e mera ki hoi laina sen e mera kadan. Sen za i mehne e je. Sen i mehne e ui. Sen za i ngele enne. Sen i jele enne. Vaza e te hura e ki lera hudo. Ahia kuin za ne e ki Dios kuin e je. Te hovar huna. Eke rehinkera, me Dios ejikena elalijungana, eke ahia hun ne, saungadu kera, eke hunzera ten, bitana, eke hunza imera eselisante huke Dios, a esakera, eke sakera la huke esake Dios, bihun mulera kiana ne te hora inen hu Corinto. Mera emelen zera kiana ne. Ala ne ka mera ekalawun zera kati. Eke mina ka mera la. Ne len kiana ne elalen hoda. Rmera erli melen ora kiana ne ela mera mina. Akulen uuna za i ahia satan. Ki ahia jihin la. La hu e kazan a hier li hu rmeta kya la hu e a hierje. Eke la sen hene hi kya helion. Eke la a hierle Christo con hu kya musuke. Eke la a hier se hin hu ke za isatan kya za i a hier satan. A hierle con hu kya ne nye hemigante Dios. Ke nye hemigana Dios irhiwa rlana. Rla ela kahwa Dios heton hi hu ke.
Rungin zu za e. Rungun he kiete. Relina Dios kente. Relinza kena minko. Ehoru wana he kieza e. Ahiasata. Relina ko kena. Hua huira. Amare kora la hu e le. Hoa rumi huena ne. Hoa relina nyera. Relin ne ha izo. Ha imu.
La hua huira isli la hu.